слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Плани на створення координаційної ради за участі України і представників ОРДЛО. Про що ж домовилися під час останньої зустрічі в Мінську і які це може мати наслідки? Говорили із Марією Золкіною, політичною аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
Пані Марія, от ми, власне, будемо говорити про те, що і що написано в вашій статті разом з Сергієм Сидоренком на «Європейській правді. Діалог на умовах Кремля, що стоїть за мирним планом Єрмака на Донбасі». От, власне, перше запитання, що змінюється з тим підписаним документом, під яким підпис, власне, поставив Андрій Єрмак? Скажіть, будь ласка, що змінюється в Мінських угодах, в мінському форматі з цим підписом?
Ну, по-перше, підпис поставлений під наміром створити цю групу, а саме створення групи, воно заплановане на 25 березня. І я маю, як експерт і громадянин, маю надію, що, можливо, дещо зміниться до 25 березня, хоча не факт. Що планується змінити? Планується створити нову структуру в рамках Мінської тристоронньої контактної групи. І формально, за задумом, ця структура, ось ця координаційна рада, повинна мати дорадчий характер. Тобто вона має оцінювати пропозиції, в принципі, що має робити дорадчий орган? Він має оцінювати пропозиції, давати якусь загальну таку свою оцінку, схвальну, не схвальну, тому що розробляється де-інде, в іншому десь місці, в іншому органі, який має на це повноваження. А ось ця координаційна рада, вона планується насправді трохи інакше. Планується, що вона буде інакше працювати. Це буде орган, який буде працювати при політичній підгрупі. І ключова проблема в тому, що зараз заплановано, що переговори в рамках цієї координаційної ради вестимуться між двома основними учасниками. Це представники України і представники окремих районів Донецької, Луганської областей. Тобто вони визнані основними переговорниками в цій саме координаційній раді. А Росія, яка насправді є головним учасником поряд з Україною самої Мінської тристоронньої контактної групи, вона саме в координаційній раді виводиться фактично з числа переговірників. І вона буде, як Німеччина і Франція, мати статус спостерігача саме в цій координаційній раді. А координаційна рада, скажімо так, всупереч тому, що дорадчий орган, як я вже сказала, повинен оцінювати розроблені де-інде пропозиції, вона насправді стане основним майданчиком по розробці всіх політичних пропозицій по виконанню Мінська. Тобто не політична підгрупа, де сидить Україна, Росія за посередництво ОБСЄ, розроблятиме всі пропозиції, як організовувати вибори, як реалізовувати особливий статус, можливо, зміни до Конституції, те, що прописано в політичних положеннях Мінських угод. А вся ця робота по розробці цих проєктів і законопроєктів, я маю підозру, вона перекочує саме в координаційну раду. І в такий спосіб виходить, що формально ОРДЛО не набувають начебто жодного статусу нового. Вони начебто не набувають суб'єктності. Але де-факто через те, що створюється вперше структура, де вони матимуть напряму розмову з Україною і незрозуміло, в якому статусі ці люди представлятимуть саме ОРДЛО та ще й на рівноцінних з українськими делегатами умовах, ось це і створює де-факто ситуацію, коли будуть вестися прямі перемовини.
Пані Марія, я хочу тут трохи побути адвокатом диявола. Скажіть, будь ласка, фактично, вже представники ОРДЛО колись ставили підписи під документами. Ну, тобто, розумієте, тут справа така, що в Мінську все ж таки вирішується ситуація, вона, давайте будемо відвертими, вона нестандартна, і хто там саме де ставить підписи, в якому статусі, це не так впливає на ситуацію, яка вона фактично є. Ну, тобто, от як це може фактично змінити?
Це впливає, тому що в Мінській тристоронній контактній групі, попри те, що представники ОРДЛО завжди брали участь в її роботі, але той факт, що повноваження ухвалювати рішення в Мінській ТКГ мали тільки Україна і Росія, і це було рішення між Україною і Росією завжди, за погодженням, за посередництво ОБСЄ, це завжди був аргумент для абсолютно будь-яких інших міжнародних майданчиків і, можливо, навіть і судів, де визнається, хто, власне, веде між собою перемовини, як сторони конфлікту. І якщо ви подивитесь на 2015 рік, коли були підписані ключові оці сумнозвісні документи, ну, зокрема, комплекс заходів у лютому 2015 року, то ви побачите, що підпис Захарченка і Плотницького під цими документами стоїть без жодного статусу. Просто Захарченко і Плотницький. Зрозуміло, що вони вони там де-факто сиділи як представники окупованих районів.
Перепрошую, так, ви абсолютно праві, і це була основна така штука, що от вони ставлять свої підписи, але вони по факту, ніхто там у тому документі, але фактично вони були на чолі цих окупованих територій. От я, власне, про це і кажу. Тобто у нас є фактично керівники окупованих територій, які, ну, неважливо, де вони ставлять підписи, і неважливо, насправді, яку роль вони відіграють, вони є у той ролі, яку їм видала фактично Росія. Що зміниться від того, що ми там, я не знаю, чи визнаємо їх в якомусь статусі, чи не визнаємо?
Ну, звичайно, змінюється. Ну, дивіться, якщо під комплексом заходів стоять підписи представників України і Росії, це означає, що відповідальність за виконання цих пунктів несе Україна і Росія, політично, принаймні, відповідальність. Якщо під іншим документом, нехай навіть політичного характеру, так само, бо от під протоколом Мінської ТКГ останні 11 березня, де йдеться, власне, про створення цієї консультативної ради і інші деякі там моменти є, стоять підписи не просто вже представників ОРДЛО, а стоять підписи з підводкою «Повноважні представники окремих районів Донецької і, відповідно, Луганської області». Це означає, що відповідальність за виконання цих пунктів, вона розподіляється вже не між Україною і Росією, як має бути згідно з форматом роботи ТКГ. А вона розподіляється між, в тому числі, на представників окупованих районів. І це вже де-факто наділяє їх певною суб'єктністю. І це дає можливість Росії знімати з неї цю відповідальність. І консультаційна ця рада, якщо вона в такому форматі, як зараз заплановано, запрацює, це, в принципі, призводить до того, що Росія остаточно переводить цей конфлікт поступово, але дуже швидко вона це зробить. Вона переводить його в розряд внутрішніх розборок, вибачте, між Києвом з одного боку і Донецьком і Луганськом. Це мета Росії з 2015 року. І основне це те, що от я ж кажу, що відповідальність, відповідно, вона переводиться фактично з основного учасника Мінської ТКГ Росії на незрозуміло ким визначених повноважними представниками ОРДЛО. Так, як зараз вони підписалися під документами. Хто їх визначив повноважними представниками, на яких підставах, де вони були обрані, хто їх призначив, яка легітимна влада їх призначила, незрозуміло. Але підпис вже стоїть інакше. Повноважні представники ОРДЛО.
Пані Марія, наскільки загалом от є перемогою те, що, за словами Єрмака, окуповані території представлятимуть в цій консультативній раді, зокрема, і переселенці? І взагалі, наскільки точно вже це можна говорити, що вирішено, оскільки я так розумію, що в цьому документі, оприлюдненому «Дзеркалом тижня», немає точно зафіксованого, що серед цієї консультативної ради будуть переселенці з окупованих територій?
Формату ще немає. Рішення немає про те, як саме будуть формуватися ці делегації. І проблема полягає в тому, що виходить так, що зараз є пропозиція, що українська сторона і сторона окупованих районів, вони матимуть рівнозначні делегації по 10 людей, які матимуть однакову вагу голоса, тобто кожен з них матиме вирішальний голос. І ви знаєте, з одного боку, заводити для посилення Мінської тристоронньої контактної групи, заводити туди голос переселенців, як повноважних дійсно представників окремих районів Донецької, Луганської областей, він в чомусь має рацію. Але саме в такому форматі, саме в такому, наголошую, форматі, як пропонується в консультаційній раді, коли ОРДЛО – це окремий суб'єкт переговорів, і він має такі ж права, такі ж повноваження, як і Україна. І переговори ведуться саме між ними. Навіть представництво внутрішньопереміщених осіб не змінює принципово, кардинально неприйнятний характер цього органу. Неважливо, що там, наприклад, буде там 6 переселенців і 4 представники нині окупованих районів, тобто безпосередньо саме з цих районів, які там проживають або які визначені там місцевою владою чи місцевою громадою. Ну, як це змінює принципову ситуацію? Все одно виходить, що в цій консультаційній раді Україна веде переговори з ОРДЛО, і там є люди, які насправді ані де юре, ані де факто не можуть представляти інтереси окупованих районів. Тобто все одно, незалежно від того, чи там 10 буде людей саме з окупованих районів, чи четверо людей, чи троє, чи двоє, все одно в такому форматі виходить, що ми все одно наділяємо їх де-факто певною суб'єктністю в цих переговорах. І це є ключовою помилкою, тому що переговори навіть при допоміжному органі для Мінську ТКГ мають все одно вестися між представниками України і Росії. Україна, відповідно, може свою офіційну делегацію посилювати будь-ким, зокрема, внутрішньо переміщеними особами, зокрема експертами, яких вона вважатиме за потрібне долучити до роботи своєї делегації в Мінській тристоронній контактній групі. І Росія так само може до своєї делегації долучати кого вона хоче. І долучати в тому числі і представників окупованих районів. Це право Росії брати в лапках тих експертів, яких вона хоче брати на посилення своєї переговорної позиції. Але переговори мають вестися не між Україною і ОРДЛО.
Пані Марія, от Андрій Єрмак на брифінгу після цього документу, він сказав наступне, що перше, вони діють в рамках Мінських угод, просування за Мінськими угодами, за цим Мінським процесом, власне, це перше. І друге, що на них тиснуть європейці. От скажіть, будь ласка, що з цього правда, що ні?
Ну, чесно кажучи, те, що відбувається за зачиненими дверима, не можна говорити зі 100% вірогідністю, але вся інформація, яка є на сьогоднішній день, да, в тому числі і певна інсайдерська, вона наводить на той висновок, що жодних ультиматумів від німців і французів в сторону України немає. І такого тиску, який навіть був на рівні 2016 року, коли справді на Україну тиснули, намагалися переламати через коліно всім Європейським Союзом фактично, аби ми ухвалили закон про вибори на окуповані території, аби ми йшли виконанням змін до Конституції. І тоді українська переговорна позиція була жорстка, що спочатку якийсь прогрес по безпеці, а потім вже все решта. Тоді не вдалося Україну, власне, змусити до одностороннього виконання Мінських домовленостей. Зараз навіть такого тиску, як у 2016 році, немає. Звичайно, західні партнери, французи і німці, зокрема, вони радіють тому прогресу, який намітився в 2019 році. Тобто вони схопилися за можливість між Україною і Росією домовитися, зрушити переговори з мертвої точки. Але такого тиску, щоб ламати Україну через коліно і змушувати її, примушувати саме до узгодження своїх законів з представниками окупованих територій, до безпосереднього такого, знаєте, завуальованого, але все-таки прямого ведення переговорів з ними, такого шаленого тиску і жодних ультиматумів, наскільки мені відомо, немає. І що стосується планів виконання Мінських домовленостей. Дивіться, в Мінських домовленостях дійсно є зазначена необхідність вести консультації або ухвалити закон про особливий про вибори на окуповані території і зміни до Конституції, враховуючи консультації з представниками окупованих територій. Я наголошую, за політичної волі цей пункт можна, вибачте, скажу російською мовою, обстряпати, як належить. Тому що консультації – це не погодження документів, а це консультації. Тобто консультації означає, що проєкт розроблений в українському, наприклад, парламенті, або там монобільшістю, да, яка потім з ним виходить в український парламент, або там в офісі президента. І потім те, що наробили всередині України, воно обговорюється, воно представляється в Мінській ТКГ, відбувається навіть в нинішньому форматі, коли представники ОРДЛО сидять на запрошення російської сторони і не мають статусу учасника переговорів. Це вже можна вважати консультаціями через посередництво ОБСЄ. Бо консультація, я ж кажу, це не потрібна, це не необхідність, щоб представники ОРДЛО поставили свій підпис, сказали «згодні» під проєктом українського закону якогось. Це означає повідомити і проговорити якісь моменти постфактум, да, навіть постфактум з ними. Це і є консультації. Це не означає, що всі їхні хотілки, вони мають бути записані і автоматично 100% враховані. Тому за політичного бажання навіть в нинішньому форматі можна наголошувати на тому, що представлення українських наробок в питаннях виборів, в питаннях особливого статусу в Мінській тристоронній контактній групі, представлення цих наробок через посередництво ОБСЄ навіть людям з ОРДЛО, це вже можна вважати частиною консультаційного процесу. Для цього, але що для цього точно не потрібно? Для цього точно не потрібно створювати окремий орган, в якому зводити під одним дахом безпосередньо ніким насправді не вповноважених представників окремих районів Донецької, Луганської області. Тобто цей формат, він точно не підходить під ідею, так би мовити, консультацій.
Пані Марія, скажіть, будь ласка, а що, власне, трапилось? От постійно президент Зеленський підкреслював, що є червоні лінії, які він не перетне, і, здавалося б, навіть на зустрічі з президентом Путіним він залишився от на таких стандартних проукраїнських позиціях, що ми не ведемо перемовини безпосередньо з так званими представниками окупованих територій. Що відбулося зараз? Чому змінилася його позиція? Чи, я не знаю, чи чому змінилася позиція Офісу президента? Давайте так.
Ну, я не впевнена, чесно кажучи, що позиція Володимира Зеленського змінилася принципово, але я припускаю, що тлумачення пана Єрмака, який безпосередньо дійсно є дуже близькою і довіреною справді особою нашого президента, що вони, ну, прозвучали в певний момент переконливими. І є позиція така, або, можливо, довіра, бо просто, скажімо так, я бачу, що пояснення пана Єрмака для деяких людей звучать дуже переконливими, що це не будуть прямі перемовини. І я припускаю, я не можу стверджувати, але я припускаю, що, можливо, така сама, таке саме пояснення, воно дозволяє президенту погоджуватися з цим. Хоча, з моєї точки зору, вже зараз постфактум, коли відбувається розбір по кісточках цієї ідеї, я думаю, що президент обов'язково має відреагувати і зрозуміти, що принаймні ця ідея, вона точно не є такою безхмарною, як, можливо, здавалося. Чому взагалі це змінюється? Ну, по-перше, я думаю, що тут грає роль зміна переговорних команд, тому що після Нормандського саміту і в Україні, і в Росії змінилися акценти введення переговорів. У нас вся повнота повноважень де-факто перейшла до Андрія Єрмака, який замкнув на собі фактично цей напрямок, особливо після зміни уряду. Зрозуміло, що Дмитро Кулеба на посаді міністра закордонних справ не буде повноцінним куратором ані російського напрямку, ані безпосередньо нормандських переговорів. Тобто він буде вести, умовно кажучи, дипломатично-протокольні речі. І буде навіть, на мою думку, залучений наразі в переговори з Росією менше, ніж був залучений Вадим Пристайко. І так само в Російській Федерації все замкнулося зараз на Дмитрові Козаку. І це свідчення певного такого, ну це результат, з моєї точки зору, певного неформального контакту і неформальних переговорів поза класичними дипломатичними каналами, які ведеться між Києвом в особі Андрія Єрмака і Москвою в особі Дмитра Козака. Вони обидвоє таким методом неформальних домовленостей, які потім виносяться, да, ось в вигляді таких от рішень, як ми побачили, вони, в принципі, згодні з такими методами ведення переговорів. Але хочу зауважити, що для Андрія Єрмака ця історія і ця, скажімо так, діяльність, вона нова. В той час, як Дмитро Козак, всі ці методи вже намагався пробувати тільки на іншій країні, на Молдові. І він був, власне, розробником всіх тих сумнозвісних планів, які 100% не були реалізовані по фактичному розчленуванню Молдови в 2003 році. Він готував так звану мирну угоду між Тирасполем і Кишиневом. Коли би вона була підписана, то, відповідно, Кишинев втрачав би реально будь-які можливості контролювати навіки Тирасполь, але при цьому брав би відповідальність за ці території і фінансову, економічну, і політичну, але не впливав би жодним чином. В принципі, схема дуже подібна до того, що пропонується зараз Україні з ОРДЛО, та з політичною автономією, але при цьому економічною, фінансовою відповідальністю за ці території. Але те, що для Козака це класична схема, він в принципі такий підхід формулює, такі завуальовані методи, якісь, знаєте, історії такі конспірологічні він будує, але для того, щоб все одно добитися остаточної мети, на Молдові це було опробовано. І в Молдові, до речі, в Молдові ми дуже чітко можемо побачити, до чого призводить фактичне ведення прямих перемовин між окупованою територією і територією, яка ну під фактично офіційною владою, тому що з тих пір, як Кишинев і Тирасполь, представники цих двох центрів впливу, вони сіли за стіл переговорів спільний. Навіть натяку на прогрес в поверненні Придністров'я до складу Молдови більше немає. До тих пір, доки це не були прямі перемовини і не визнавалися повноваження влади Тирасполі представляти інтереси цього регіону в офіційних переговорах з Молдовою, до тих пір ще були підстави, значить, щось вимагати на міжнародній арені, тиснути на міжнародні механізми. З тих пір конфлікт повністю замкнувся, як фактично внутрішній для міжнародної спільноти. Всі заспокоїлися, забули і думають, хай вони там собі живуть. Ну, це якщо так просто сказати. Але Молдова – це наочний приклад помилки в такому, ну, в стратегічному сенсі.
Пані Марія, скажіть, чи можна чекати якоїсь реакції від пана Зеленського і загалом від Офісу Президента, враховуючи те, що і частина депутатів «Слуги народу» також проти цього документу? Чи потрібні якісь акції протесту для того, аби зараз в нього вносили корективи? Тобто, які можуть бути важелі впливу, що може,
може
вплинути загалом щось на рішення?
Чи може повпливати те, що 50 «Слуг народу» вже висловилися проти цього документу?
Я не виключаю, що позиція Офісу Президента, зокрема, ну, безпосередньо Андрія Єрмака, який, власне, і формулює цю позицію зараз по Мінському процесу, я не виключаю, що вона може змінитися до 25 березня. І враховуючи той і інформаційний, і експертний шум, але не пустий шум, не білий, а предметний, який піднявся після публікації цього протоколу, я маю надію, що він трохи протверезить позицію Офісу Президента. Те, що президент вже зараз, принаймні так, здається і стає зрозуміло, що якщо він не вийде з відкритої публічної позиції, то тільки в тому разі, якщо буде ухвалено рішення не підписувати в нинішньому вигляді проєкт про створення цієї консультаційної ради. Якщо ж рішення Офісу Президента, зокрема Андрія Єрмака, не зміниться, то президент не буде виходити з відкритою позицією. Можливо, він вийде з якимось поясненням запізнілим, але це вже не матиме жодного сенсу. Взагалі, історія з цією консультаційною радою, вона, на жаль, чомусь повторює помилки влади в 2019 році, коли ухвалювалися дуже важливі, гострі, чутливі для громадськості рішення, зокрема та формула Штайнмайера, погодження цієї формули Штайнмайера, але при цьому не було жодних пояснень, і ми від російської сторони дізнаємося про те, що щось відбувається. Так само було і цього разу, тому що про те, що буде створено якийсь орган, ми дізналися не від української делегації в Мінську, а з коментарів представників ОРДЛО і Козака, причому Козак одразу заявив, що це буде діалоговий майданчик для основних конфліктних сторін. Ну і розумієте, коли Дмитро Козак говорить, що між собою будуть говорити конфліктні сторони, навіть не називаючи там конкретно, що це буде Україна і ОРДЛО, ми ж розуміємо, що вони погодили розмову між Україною і ОРДЛО, тому що в російському наративі конфліктні сторони виглядають саме так, а Російська Федерація стоїть осторонь. Тому зараз моя ідея – це тільки ті, хто мають доступ, умовно кажучи, так, і мають можливість говорити з представниками Банкової, пояснювати, сперечатися, наводити контраргументи з приводу акції протесту, ну тепер це вже, напевно, і неможливо, особливо в нинішніх умовах та з певними обмеженнями, які, власне, можуть відбуватися, бо вже відбуваються в зв'язку з іншими проблемами загальносвітовими. Загалом, тільки публічна реакція. Я не бачу зараз можливості і в інший спосіб повпливати на позицію Офісу Президента, окрім як говорити журналістам, експертам, піднімати всі проблемні питання. Так, я можу зрозуміти бажання грати на виконанні або частковому виконанні мінських домовленостей. Але, повторюся, формат цієї консультаційної ради, він не є панацеєю і не є єдиним можливим варіантом виконання навіть тієї ідеї з консультаціями з ОРДЛО.
Скажіть, будь ласка, ще наостанок хотіли запитати. От ви вже так трохи торкнулися цього, що стратегія команди Зеленського, можливо, була в тому, що, знаєте, от виконувати поступово мінські домовленості і демонструвати, наприклад, західним країнам, що от бачите, ми виконуємо, а Росія цього не робить. От здавалося, що така ситуація була раніше. Чи вам не видається, так, що оце, можливо, також частково вписується в цю стратегію?
Ні. Я дійсно вважаю, що президента і його команду в 2019 році, принаймні, зради не було на кожному кроці, як можна було це чути чи читати навіть серед експертів чи серед громадських активістів. Тобто тоді дійсно навіть із формулою Штайнмайера, яка видозмінила, скажімо так, підхід до виконання політичної частини Мінську, але навіть із формули Штайнмайера не було однозначної зради, трагедії чи катастрофи. Зараз ця помилка, вона тим небезпечна, що вона має дуже далекосяжні наслідки. І хоча напряму ми дійсно не визнаємо за ОРДЛО жодного статусу, але при цьому, повірте, всі прекрасно, в тому числі, і це для нас ключове, всі західні інституції, всі західні партнери, вони розуміють, що це початок внутрішнього діалогу між Україною і окупованими територіями. І вони дуже швидко на це відреагують. Вони відреагують зменшенням своєї дипломатичної підтримки, вони відреагують значно меншим ентузіазмом тиснути на Російську Федерацію. З часом, і це буде теж швидко, вони відреагують пом'якшенням санкцій, а потім ці санкції взагалі знімуть. Санкції взагалі не принципові для мене. Я маю на увазі, тобто для української сторони, вони не повинні стояти таким, знаєте, абсолютно не окремим якимсь блоком, і все треба, не можна виконувати Мінськ в односторонньому порядку тільки для того, щоб не знімали чи не пом'якшували санкції. Бо коли Мінськ буде виконаний, навіть якщо це буде тільки силами української сторони, тільки силою українських поступок, санкції все одно будуть зняті. Але українська сторона повинна на цьому намагатися грати. І цьому у мене на сьогодні немає, в зв'язку з цими планами по консультаційній раді, немає вже впевненості, що ми просто граємо, переконуючи Захід в тому, що ми договороздатна сторона конфлікту, а Російська Федерація – ні. Тому що тут ми приймаємо на себе прямі зобов'язання проводити розробку законодавчих, в тому числі, ініціатив, розробок по виконанню саме політичних пунктів Мінську у тому форматі, який був в Мінській тристоронній контактній групі, непритаманні, і який змінює логіку взагалі перемовин. Тому що Росія дійсно, це її перемога буде не тільки тактична, але й стратегічна, якщо вона, в якому б то не було форматі, але набуде статус спостерігача, а не учасника переговорів. Бо це, в принципі, алогічно. І це на сьогоднішній день, ось те, що пропонується цей проєкт консультаційної ради, він вже не гра дипломатична, а вже реальні зобов'язання і реальне дрейфування в бік російського сценарію виконання.
Дякуємо вам за роз'яснення. Політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.